Bagabezin taldea aditzen dugu korapiloak haien abesti ezagunarekin eta korapiloez ari garen ez gaurkoan, ba urte luzez egindako korapiloak askatzeko lanean aritu den gonbidatu bat dugu gurekin. Izan ere Getxoko LGTBI plus pertsonen istorioak biltzen aritu zen orain pare bat urte Julen Nafarrate bertze kide batzuekin batera eta orain herriz herri ari dira egindako lana aurkezten eta zabaltzen. Julen, arratsaldeon.
Haupa, arratsaldeon, bai.
Zer moduz, Julen, lanpetuta zabiltzate?
Ba, egia esan, bai. Gurea proiektu txikitsua zan, eta aurkeztu genuen hemen Getxon, eta gerora gonbidatu gaituzte hainbat lekutara holan kontatzeko gure esperientzia, eta gu pospozin joaten gara.
Eta guk ere ze poza, Julen, duela zenbait urte egin zenuten lanaren berri izan nahi dugu, kontatuko diguzu pixka bat, zer izan den egin duzuena?
Bai, ba, baitu, guk egin gendun 2022ko azaroan aurkeztu gendun, gu ere bagara deitzen da proiektua, eta azkenean gure asmoa izan da, bueno, Inez Bermejo artista eta biok ibili gara honetan, eta gure asmoa izan da apur bat, ba, Getxoko kontatu gabeko LGTBI historiak batzea, ez? Azken batean, urra artean hausnartzen eta holan, ba, konturatu ginen ez genituela gure herriko LGTBI historiak ezagutzen, hau da, sexu askapenarekin edo genero anistasunarekin lotutako ba, anekdotak, historioak, gertatutakoak, erasoak, errealidadeak, non ezagutzen ziren, nola alkartzen ziren, hori guztia ez genuela ezagutzen, ez apur bat memoria lan hori ondino egin barik zegoera. Hori alde batetik, eta bigarrena, ba, gaur egun nagusiak diren LGTBI pertsona hoien errealitatea ere ez dugula ezagutzen, ez? Batzutan emoten da igual, hori ba, berba egiten dugunean marika, oiera, transpertsonak eta olen inguruan imaginatzen ditugu azotan gazteak, ez? Hori da sortu den imaginarioa, baina pertsona nagusiak ere badaude, no? Emoten da 65 urtetik gorakoak desagertu egiten direla orokorrean, ez? Eta orduan horri ere, ba, ikusgarritasun puntu bat eman nahi genion, orduan ikusi gendun Getxoko udaleko sormen beka bat, erabaki gendun orkestea eta lanean hasi ginen.
Eta ezakit Julen, behin ba, proiektu egin eta ez, pare bat urte pasa diren hontan, ea hasieran ez, esleitzen zenioten helburu hori edo zuen behar edo interes hori bete den, hau da ezakit garrantzitsua iruditzen zitzaizuen hasieran, eta behin proiektu egin da, nabarmendu denez, zuen garrantzia?
Ba, behitu, egia esan ez. Hau da, aurrean, aldez aurretik, pentsatu gendun helburu hori, edo gure artean guk lortu nahi gendun hori, ez dugu lortu. Eta hasieran gure aurkezpenetan ere batzun den esaten dugu, hau da, porrot baten historioa nola baiz, eh? Eguk kontatu nahi genuen, apur bat, ba, LGTBI pertsonen errealitateak lehenengo pertsona nagusienak, eta gero eurekin elkarrizketak egin ostean, eure guztiek eskatu ziguten anonimotasuna. Ez dutela gogorik euren aurpegia, euren historioa lehenengo pertsonan kontatzeko, ez? Eta hor konturatu ginen zelan guk, ba, gure ideia hori zen, eta ondo, baina ez zen benetan euren beharri izana. Azkenean bizitza guztian egon direnez, izidaraziak eta behartu dituzten ez apur bat ikusezinak izatera, orain, nagusiak direnean, ez dute jagogorik, ez dute horretarako beharrik, ez? Hori zen gurea, guk arte erakusketa bat egin nahi genuelako horrekin guztiarekin. Baina eurena ez, orduan egin bar izan genuena zen, ba, plana aldatu.
Eta nola izan zen plan aldaketa, Julen? Zer alternatiba pensatu zenuten?
Ba, behitu, hasieran, kostatu zitzegun pilo bat jendea topatzea, ba, kontatzeko euren historioa. Ez genuen inora ezagutzen, egin gendun deialdi publiko bat, oso harrera ona izan zuen, baina errealitatea esan, ez zela inora agertzen. Eta gero, ireki genuenean anonimotasunaren ate hori, orduan bai, jendea hasi zen, ba, apur bat animatzen, ez? Eta orduan, bueno, nik kazetariana, orduan egin genituen elkarrizketa batzuk jaso eta holan, eta egin genuena izan zen. Elkarrizketa horietatik hartu nolabaiteko titular edo adierazpen moduko batzuk apur bat esanguratsuak izan zitezkeenak, hartu genituen esaldi horiek, eta Getxoko kaleetan, auzo ezberdinetan, holan handian jarri genituen. Hori beste artxiboko irudi batzuekin batera, ze claro, eurek ezizkiguten utzi argazki zarrak eta hola, naiz eta oso ederrak izan batzuk, orduan, bueno, hartu genituen artxiboko irudiak, estali genizien begiak, nolabait bihurtzeko apur bat kolektibo, ez? Apur bat ordezkatzeko edozein, apur bat nortasun hori kentzeko, eta orduan, ba, esaldi horiek batzuk oso potenteak zirenak, ba, adibidez, zergaitik alde egin nuen algortatik lesbiana naselako, ez? Edo, hirurogeita hamasei urte ditut eta bisexuala naiz. Edo nagusia naiz eta ez zait amatatu sexuarekiko grina. Edo, osea, alako esaldi holan, ba, gure ustez potenteak, ba, jarri genituen kaletik, ez? Apur bat, ba, eztabaida pizteko, eta gila zan, ba, hautsak harrotu zituen eta getxon eman zuen, ba, berba egiteko.
Beraz, Julen, sorpresa bat ere hartu duzu, ez da? Prozesu honetan?
Ba, bai, egia esan, bai, behitu, jendeak aziren esaten zigo, jo, ez elako ausartak, ez zaila, eta igual, korregiak ginelako, ez genuen ikusten, ez genuen uste horren komplikatua izango zenit. Eta bai, hor argi dago askotan berba egiten denean, ez, eta LGTBI eskubideak da, ba, lortuta badaude, eta ez da, emoten dago ez dela inolako lanketarik egin behar, ez, eta ja gizartean erabat normalizatua, edo holan egongo balitz bezala justo normal berba kasu honetan ez da zela guzti zondo, ez? Eta egia esan, ba, ez, azkenean, gero eta gehiago hitz egiten da LGTBIQ plus pertsonen inguruan, nolabait sistemak bere ganatu du hori, eta saiatzen da ere, ba, gauza guztikin bezala, horri probetxu ekonomikoa ateratzen ere, baina bazterrean geratzen dira apur bat sistemarentzat, ba, apur bat probetxagarriak ez diren guztiak, ez? Eta hor, badaude pertsona razializatuak, badaude gorputzez normatiboak, eta badaude pertsona nagusiak ere, ez? Euren inguruan, no, orokorrean pertsona nagusien inguruan, gizartean ezer gitxi berba egiten da, baina LGTBI nagusiak zuzenean ez dira existitzen, ez? Orduan hor, busaiatu gara, ba hori arrakala txikitsu bat egiten, eta ikusgarritasun puntu bat ematen. Orduan, hasi ginen kalean hori egiten, eta gero ibili gara espazio ezberdinetan, ba, bueno, metroak ere utzi zizkigun bere geltokiak gure kartelak jartzeko, getxoko nagusien etxera, residenziara joan ginen, eta nire erakusketa egin genuen, gero pelukeria baten eskaparatean jarri dugu, taberna ezberdinetan, eta bueno, egia esan, jokoa ematen dau, eta gu pozik.
Eta, bueno, pentsatzen dute zuek pozik zaudetela eta ingurutako herritako jendea ere pozik egonen dela, ze aipatu duzu Julen, hainbat herritatik eskaria jaso duzuela, ez da, ba, proiektua aurkezteko?
Bai, klaro, azkenean, osea, guk getxon egin dugu hau, ze gara gu gau egun, ba, Algortako Portuzarrean getxon bizi gara, eta orduan, ba, gure inguruari erantzuten diolako apur bat, baina azkenean errealitatea aman komuna da, ez? Eta azkenean Bilbon, Donostin, Gasteizen, Iruñan, Baionan, eta herri txikietan batez be, Euskal Herri osoan anteko egoerak bizi izango dira, ez? Eta ikusi dugunagatik, ba, herri batzuetan bai eginda lanketarik, adibidez Hernanin, ezagutzen dugu, Iruki Larrosakoak ibili dira horretan, Iruñan okerez banago ere lanketarik eginda, baina beste herri batzuetan, ba, ondino ez da egin, ez? Eta orduan, jo, gu hartzen badaituzte adibide modura, ba, behitu, egin daiteke lantzuren bat hau guztia jasotzeko, ba, bikain, ez? Ba, badaki bai bidez, Zuberoan, justo behin egon ginen errekale horren Gasteizen hau guztia aurkezten, eta Zuberoatik ere etorri ziren, eta gero gurekin ibili dira harremanetan, han ere hasi direlako antzeko prozesu bat egiten, ez? Ba, justo Zuberoako landa ere muan, alako testigantza jasotzeko, ez? Orduan, hori guretzat superpozgarria egia esan.
Beraz, Julen, gustora geratu zarete egindakoarekin edo zer eman dizue proiektu honen emaitzak?
Ba, bai, egia esan, bai. Azkenean egin aldatu behar izan genuen esplana, hasieran bai hartu genuen eta horregaitik esaten dut porrot baten historioa, azkenean gure helburua ez genuelako bete, ez? Baina agian porrot hori kontatzea ere, azkenan agian bihurtu da garrantzitsuagoa hasierako helburua baino, ez? Eta da, orduan, fokoa jartzea, zer nolako gizartea eraiki dugun, non ondino nagusiek ez dute segurtasun hori edo babes hori sentitzen euren errealitatea kontatzeko, ez? Mm-hmm. Ordan apur bat karga kentzen dugu eurengandik eta jartzen dugu gugan, ez? Mm-hmm. Gizartean beitu zelako gizartea daukagun non edadekoek, nagusiek ez duten euren bizitza kontatu nahi. Hainbat arrazoi direla medio, batzuk beldurragatik, beste batzuk, ba hori, egin ditugu ikusezin, eta orain ja nagusiak direnean behartuko ditugu berriro ere, hori ba, kontatzera, hor jatzera fokoaren erdigunean, baina ez dute nahi. Mm-hmm. Eta orduan, ba, bintzat hori guztia kontatzeko ba, balio izan du. Mm-hmm. Bai egia da, gu penaz geratzen garela, ze historio asko, ba, nire ordenagailuan geratuko dira. Mm-hmm. Ezin dugu kontatu. Orduan, kontatu ditugu esaldi solteak, baina ezin ditugu kontatu hori ba historio luzeak, ezin ditugu argitaratu argazkiak, eta hori guztia gurekin geratuko da, baina bueno, behintzat hori bera, realitate hau bera, horrela kontatzea, ba izan da, bueno, guretzat personal mailan oso aberasgarria, eta hori ditzen zegu, ba, hori ba beharrezkoa dala honetaz ere hitz egitea, ez dugulako hitz egiten.
Mhm. Ados beraz ba aipatu duzu, ez? Nahiko zenuketela, ez? Zuen adibidea ikusita ba herri ezberdinetan ere ba zuei segikalako proiektuak edo garatzea, herri batzutan egin dute jada. Ez dakit Julen aurrera begira ere jarri zarreten, zerbait gehiago nahiko zenuketen, zerbait duzuen eskuartean?
Ba, beitu, guk momentuz joaten ari gara deitzen gaituzten lekuetara eta orduan hor sortzen da eztabaida, aurreko astean egon ginen hemen, Labentan, Getxon, eta jende asko gerturatzen zaigu ondino ba historioa kontatzen, ez? Ba, adibidez pelukeria, nori, Apaindegian, eskaparatean, jarri egin genuenean behai erakusketa, etorri zitzaigun gero andra bat kontatzera eta esatera behitu. Ez diot sekulan inori kontatu, nire senarra zena hila dagoia da, baina ni segurunago bera maritxua zala. Eta ez dut inoiz berarekin hitz egin, ez nuen bere garaian berarekin hitz egin, eta ez diot sekulan inori kontatu, eta sentitut beharra zuei kontatzeko, ez? Eta halako historio gogorrak adibidez, ondino bailtzen zaizkigu. Ondino ez dakigu oso ando, honi jarraitena emango diogun, hemen utziko dugun, edo zer, baina pozik gaude ze, honek eukiditu adar ezberdinak, eta adibidez dantzerti, dela Euskal Herriko Antzerki eta Arte Eszenikoen Eskola, egin dau antzeslan bat oinarrituta gure testigantzetan. Hau da, gazteak ibili dira pertsona nagusien historioa kontatzen, ez? Eta hor ere sortu da halako konexio bat, guretzat oso onkigarria, eta ikusi izan dugu adibidez zinegoak jaialdian estreinatu zen, eta izan zen pasada, ez? Ba, gurea bezalako proiektu txiki batetik, ba, gero zenbat gauza urten diren, ez? Eta, bueno, ba, Andaluzian egon gara proiektua aurkezten, orain antza herrialde katalanetara ere joateko aukera izango dugu kontatzeko, orduan, ba, bueno, gu joaten gara hor, herri gure historioa kontatzen, eta baten bateri baldin badio, ba, zehozer egiteko, seguru badagoela hobetzeko aukera mila ertzetatik, eta ba, gure ekarpen txikia egiteko prest.
Ba, ekarpen txikia, baina zederra Julen Nafarrete mila esker gurean izateagatik eta zuen proiektuaren berri emateagatik, animo eta segi lanean.
Bai, eskerrik asko,
segueri. Mila esker.
Bai, agur.
Aio.